Květen je čas, kdy se otevírají tuzemské lázně a s nimi i všechny naše minerální prameny. Ty jsou cennou součástí našeho přírodního bohatství, takže je čas podívat se na ně detailněji. Ze všech minerálních pramenů u nás mají totiž pouze 4 certifikaci léčivý zdroj a jedním z těchto skutečně léčivých pramenů je i proslulá Vincentka. Ta vyvěrá z moravského podzemí už bezmála 4 století. Přesto měla, zvláště při divoké privatizaci v 90. letech, málem na kahánku. Nakonec byla zachráněna. Nehrozí ale jí a dalším léčivým minerálním pramenům nová nebezpečí v podobě změn klimatu, extrémního sucha nebo používání postřiků, pesticidů a herbicidů? Jak je vlastně čerpání minerálních a nadto léčivých pramenů u nás regulováno a nemohou být lázeňská zřídla za pár let vyčerpána? O tom bude dnešní Natura, při níž jsme s Čestmírem Klosem urazili z budovy Českého rozhlasu více než 300 kilometrů. Ale stálo to za to. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Natura.
Tak milí posluchači, my vás tentokrát zdravíme z lázní Luhačovice, ale o tom, kde se právě nacházíme, už vám více řekne Čestmír.
Nacházíme se v Plnírně Vincentky a tady vlastně je ten most mezi běžným spotřebitelem a tím pramenem, protože v této podobě se tato opravdu cenná voda, kterou nám dala naše příroda, dostává k uživateli. Ale moje vzpomínky na Vincentku jsou docela barvité. Maminka nějak zapomněla rozlišovat, že jsou nějaké druhy vod a poslala mě do krámu, ať koupím Vincentku. A já od té doby jsem nechtěl jako dítě pít šťávu s vodou, ale vyžadoval jsem Vincentku, protože mě to strašlivým způsobem zachutnalo. Pak jsem samozřejmě z toho vyrost. Vincentka ale provází můj život opravdu účinně do starého věku, protože sotva začnu trošinku kašlat, už okamžitě se snažím Vincentku pít a inhalovat, abych si pomohl tím nejpřirozenějším způsobem.
My jsme se rozhodli zmapovat to, jak se vlastně Vincentka rodí a jaká je skutečně vazba mezi tímto přírodním bohatstvím a námi a jak ho dokážeme z hlubin země sbírat, vytěžovat, dostávat. A to dnes všechno uvidíme. No a o tom, jaký je vlastně život Vincentky, už nám řekne muž, který o ní toho ví nejvíce, protože právě této minerální léčivé vodě zasvětil posledních více než 20 let svého života a tím je ředitel společnosti Vincentka Ladislav Šumšal. Dobrý den.
Dobrý den.
A my se teď půjdeme podívat k tomu úplnému ur zdroji, k tomu prazdroji Vincentky, který leží o kousek níž, než se právě nacházíme. Kde přesně, pane řediteli?
Náš vrt leží v prostoru před kolonádou, před Jurkovičovým domem, pro ty, kteří Luhačovice znají a jsou trošku zorientovaní. A je to vrt, který vyústuje pod zemí v šachtě a z tohoto vrtu, který je hluboký zhruba 38 metrů, čerpáme čerpadlem zhruba v délce 500 metrů potrubím tuhle Vincentku sem do Plnírny.
Tak se tam půjdeme podívat a potom se přesuneme ještě na další místo, kde už uvidíme to, jak Vincentka vyvěrá mnohem zřetelněji. A my v našem mapování života jedné Vincentky pokračujeme a teď jsme se ocitli v úplně neuvěřitelném prostředí, což, milí posluchači, možná sami slyšíte podle toho krásného echa. Jsme v krásné dvoraně, která je celá zasvěcena právě tady tomu prameni. Je to tady konec konců i napsáno, ale kde se přesně nacházíme, pane Ladislave?
Nacházíme se na konci kolonády Luhačovické v hale Vincentka, která byla vybudovaná těsně po druhé světové válce s názvem Vincentka, takže to je centrum kulturně společenského života. Konají se tady koncerty, přednášky, výstavy. Je to podle mě krásná budova, která do tohoto areálu lázní patří.
Čestmíre, ale my bychom měli konečně, protože jsme v ekologickém pořadu, začít zkoumat cestu Vincentky také z toho ekologického pohledu. A vy jste říkal, že budete mít na pana inženýra řadu všetečných otázek v tomto směru.
Tak v tomto směru mám především otázku, zdali je regulován odběr tak, aby se ty zdroje nepřečerpávaly. A vzhledem k tomu, že uživatelů je dokonce několik, takže je asi důležité, jak se tito odběratelé domluví, protože samozřejmě asi ta plnírna bude nejvíc vody potřebovat, ale v balneologii se využívá i koupelí a podobně, takže tam taky je určitě velký odběr této přírodní vody. Tak má nějakou hranici to čerpání?
Samozřejmě má hranici. Všichni uživatelé dneska 9 provozovaných vrtů v Luhačovicích. Jsme 4 v podstatě, kteří využíváme ty zdroje a všichni máme takzvané licenční dohody, smlouvy od státu, potažmo ministerstva zdravotnictví a jim vybudovaného speciálního úřadu Českého inspektorátu lázně a zřídel, který pomocí svých odborníků stanovuje podmínky, limity, prostě všechny náležitosti, které souvisí s exploatací, s využíváním těchto zdrojů. Musím ještě předeslat, že Luhačovické vody jsou v kategorii takzvaných přírodních minerálních vod podle nové Evropské unie z léčivého zdroje. Takže to kategorie specifická nespadá do kategorie standardních stolních minerálních vod, které se čerpají pro denní spotřebu. Takže my jsme v takovém specifickém kruhu těchto výrobců, což jsou dneska Zaječická, Rudolfův pramen, Šaratice a Vincentka, tak to jsou specifické léčivé vody, takzvané, které mají trošku jiný režim. Ale vrátím se k tomu, ano, máme všichni stanovené přesné režimy odběru, takže hodinové, minutové odběry musíme dodržovat podle předem stanovených harmonogramů, musíme zaznamenávat veškeré informace, co se týče teplot, tlaku, hladin výšek, odběru samozřejmě, které se jednou za měsíc z těch zaznamenávacích míst koncentrují a kontrolují se právě na tom úřadě Českého inspektorátu lázně a zřídel. Takže nemůže si nikdo z těch uživatelů dovolit, že by si čerpal podle své vůle, pak bychom tu strukturu celou vlastně rozhodili, rozkývali hladiny a to by nebylo dobře. Takže pánbůh zaplať, všichni respektují tyto podmínky a funguje to.
Když jsme sem, pane Ladislave, přicházeli, tak jsme viděli ten zdroj, kam já jsem se pořád naivně chtěla dívat, tak jste mi ukázal, že jsou to opravdu 4 poklopy tady kousek od Jurkovičova domu a že dolů k tomu zřídlu se asi nedostaneme, ale můžeme si o něm aspoň něco říci, protože ono to vypadá, že Luhačovice mají těch 16 pramenů, ale vy jste mi říkal, že vlastně ten zdroj je jeden jediný a že je hodně hluboko a že má hodně hlubokou historii.
Ano, tak musíme si trošičku vymezit pojmy. Zdroj máte na mysli Luhačovických vod.
Ano, všech Luhačovických vod.
Takže to je prvopočátek toho zázraku přírody, který nám byl tady prostě dán Luhačovicím a tady tomuto údolí. První záznam o přítomnosti nějakých vod zvláštních se datuje k roku 1669, kdy brněnský lékař doktor Hertot napsal knihu, první oficiální sdělení, že v Luhačovicích se nachází nějaká zvláštní minerální voda přírodní, udělal toho takovou základní analýzu chemickou a vlastně dostalo se na světlo světa prostě informace, že v Luhačovicích je nějaká zázračná nebo léčivá voda přírodní. Do té doby byly zkušenosti, protože se tady u těch pramenů povrchových, vyvěrajících, se tam napájeli zvířata, lidé to používali takzvanou slanici ke všemu možnému, mimo jiné i k zadělávání knedlíku a vaření kávy. Takže ta voda byla prostě tady k dispozici a teprve poté, až vyšla na světle první analýza, tak se začalo vlastně přemýšlet o tom, co to je za voda, čemu může sloužit, jak ji lze využít. Takže toto je v podstatě prvopočátek informace o Luhačovických vodách. Co se týče toho zdroje, tak zhruba před 60 miliony let v tom 3. a 4. horním vrásnění této části planety začalo ustupovat moře a ustupovalo prostě směrem víceméně k západu a tady ty zbytky, které tady byly zaplavené takhle krajina mořem, tak zůstaly v takzvaných, oni tomu říkají kaverny nebo laguny, které v tom podzemí prostě zůstaly té původní nebo té mořské vody, která před tolika miliony let tady byla, takže ona je naprosto, byla tenkrát samozřejmě čistá, neznehodnocená, neznečistěná čím tím, co máme dneska v moři. Jo. Takže to je opravdu, bych řekl, zázrak přírody. No a postupem let hydraulickými tlaky země se tato voda uložená v těchto kavernách nebo bublinách, nebo jak to nazvem, začala prostě vzlínat nahoru a se dostala až do těch vrstev kolem 400 metrů pod úrovní zemského povrchu, kde se nacházejí ty hluboké zvodně prostých vod, čili sladkých vod, kde se tahle mořská voda setkala s touto vrstvou a začala se mísit a k tomu se přidala přítomnost přírodního kysličníku uhličitého, který v těch úrovních, těch vrstvách právě byl pozůstatkem z té sopečné činnosti z té doby. Takže je to úžasný mix mořské vody, prosté sladké vody, kysličníku uhličitého, který vlastně vytvoří jakousi kyselinu uhličitou částečně a prostupuje dál těmi vrstvami geologickými nahoru a zhruba v těch 200 až 300 metrech pod povrchem zemským narážejí nebo se setkávají tyhle ty namixované vody s tou vrchní, zvodní, sladkovodní, která se vytváří z dešťů, ze sněhu a z těchto zdrojů a tam se vlastně domíchá takzvaně a pak teprve vyvěrá v této podobě na povrch zemský, které už my potom tady čerpáme.
Tak a nám se tady v dvoraně nebo v hale s názvem Vincentka krásně rozzurčel ten pramének Vincentky, také sem začali hojně přicházet lidé po polední přestávce, takže Čestmíre, vy jste měl další ze svých šetečných dotazů.
Tak ten můj dotaz se týkal toho, že Vincentka je přece přírodní zdroj. Ačkoliv je to, dejme tomu, neživá příroda, co ji obklopuje ta hornina, z které vyvěrá, nicméně živé vody z povrchu nepochybně se podílejí na obsahu té Vincentky, že to není ta koncentrovaná solná tekutina, která tady zůstala po moři, ale že ta Vincentka je neustále naředována těmi současnými vodami. Takže se ptám, mění se složení Vincentky? Třeba vliv toho, že je deštivý rok a hodně vody zateče do podloží, jestli to nějakým způsobem neovlivňuje kvalitu té vody.
A mě by ještě zajímalo, doplnila bych tu Čestmírovou otázku, jestli se nějak změnila chuť nebo to složení Vincentky za těch zhruba 400 let, co víme, že tady vyvěrá.
Nezměnila. Já bych začal tou první částí otázky. Samozřejmě, že ta mořská zbytková voda, která je základem pro tu finální podobu Vincentky na povrchu, tak setkává se s těmi spodními prostými vodami, vrstvami prostých vod, čili sladkovodními, kde dochází k naředění. V té první fázi je to zhruba ve 400 metrech pod povrchem zemským, kde se setkává s touhle hlubokou zvodní sladké vody a přírodním kysličníkem uhličitým. To je první setkání této mořské vody, pak prostupuje dál, víceméně v té podobě mírné kyseliny uhličité, vlastně rozpouští další vrstvy, do sebe nabaluje a ve 200 metrech pod povrchem zemským se setkává s tou vrchní sladkovodní zvodní, kde se vlastně domixuje. A tady v této vrstvě těch 200-300 metrů pod povrchem zemským se právě zhromažďují ty srážkové vody, které mají vliv na tu kapacitu této vrstvy. Samozřejmě, že období povodní a období sucha mají svým způsobem na to vliv, ale musím říct, že na základě měření za posledních 10 let tak nějaké změně kvalitativní, chuťových anebo chemického složení nedošlo. Odborníci, geologové tvrdí, že nebezpečí nehrozí z titulu nějakého výraznějšího úbytku srážek, protože tam to vyrovnávají hydraulické tlaky, které ty vody v podstatě dostávají nahoru. Takže měli bychom jim věřit, takže doufám, že k takovéto situaci vlivem nedostatku srážek se Vincentka prostě s nějakým způsobem změní nebo zhorší.
Podzemní vody, které stékají vlastně z povrchu, jsou už na mnoha místech ovlivňovány člověkem, že tam jsou chemické přísady tím, že se přehnují pole nebo že se špatně čistí odpadová voda. Tady je výhoda, že v úkol je les, takže asi tady nedochází k nějakému velkému hnojení, ale byly prováděny nějaký průzkumy, zdali se tam nějaké pesticidy, herbicidy a jiné potvornosti nepřimíchaly.
Ta historie pramenů ve Vlhačovicích samozřejmě má svůj nějaký vývoj. Oni původně to byly vlastně ploché vyvěrající vody, které vyvěraly na povrch zemský. Později, když začalo se využívat těchto vod v tom lázenství, tak se začaly kopat studny a vlastně jakési první hlubší zdroje se vykopávaly a hloubily těch plus minus 8 až 10 metrů, které sloužily až do 60. 70. let, ale pak právě z titulu povrchových náletů, hnojiv a všeho možného se zjistili, že v těchto vodách se opravdu začala objevovat kontaminace a byly postiženy. Takže celá ta struktura se přehodnotila z hlediska geologie a všechny vrty vlastně byly částečně přemístěny a byly vrtány do výrazně hlubších vrstev. Takže dneska k kontaminaci nedochází. A samozřejmě pod stálou kontrolou. Každý uživatel tohoto zdroje má předepsané úseky časové intervaly, kdy musí provádět všechna světná analytická šetření i z hlediska této mikrobiologie.
No, když už jsme zase v těch hlubinách, ono by to možná mohli ovlivňovat spíš pohyby litosférických desek. My sice žijeme v tektonicky klidné oblasti, ale co taková drobná zemětřesení, která k nám také doznívají, ať už z Ostravska nebo z Rakouska, má to nějaký vliv na to, co se děje v těch prameništích nebo v tom podzemí?
Já musím říct, že za dobu mého působení tady v Luhačovicích tak se nic takového nestalo. Samozřejmě zaznamenali jsme někdy před asi 15 lety poměrně významné zemětřesení v Turecku a na našich záznamových zařízeních v tom vrtu prostě jsme zjistili opravdu určitý výkyv, pokles zvýšení hladin, jo? Že to vlastně rozhýbalo trošku s těma hladinama, takže nějaká odezva zemětřesení nebo posunu se může projevit. Ale když by něčemu takovému došlo, tak geologové říkají, můžou se porušit ty trasy, jak ta voda vyvírá z těch hlubokých vrstev, ale ona si ta voda najde určitě nové trasy. Takže to nebezpečí, že by se úplně ztratily ty vody, tady nehrozí, podle geologů samozřejmě. Takže museli bychom potom čekat, až někde začne vyvírat na jiném místě a používat jiné místa k vrtání nových zdrojů.
Tady u Vincentky je neustále plno, takže bychom si mohli říct, jestli ta vynikající pověst Vincentky je dána hlavně tím účinkem na hlas, protože sem samozřejmě jezdili nejenom slavní pěvci, ale také hudební skladatele, Leošem Janáčkem a Otakarem Ostrčelem počínaje přes celé příbuzenstvo Bedřicha Smetany. Mohla bych vyjmenovávat konec konců pěvce, pěvkyně i virtuózy ze současné doby. Tak je to právě ten zázračný účinek na hlas, který ta Vincentka má, anebo je to spíš komplex, kterým ona může působit na řadu orgánů, nejenom na hlasivky a horní cesty dýchací?
Je to komplex samozřejmě, protože to složení je jedno, ono se nemění pro ten orgán nebo pro tu část těla, takže je to komplex účinků, která ta Vincentka má díky zásadnému složení solí a minerálních látek a biogenních prvků, takže oblast hltanu, hrtanu, krku, nosohltanu a hlasivek, to je součást toho, kde tato voda opravdu má mimořádné příznivé účinky, takže potvrzují to, že spíkři, zpěváci, učitelé a lidé, kteří pracují s hlasivkami, opravdu spolehlivě a ověřeně používají tuto vodu. Kromě jiného jsme dokázali využít minerálních solí, které jsou v té vodě, tak jsme přetvářili do krystalické soli, které mají velmi příznivý vliv právě na ty hlasivky v tom období těch rapotů a namáhaných hlasivek.
No, Čestmíre, my jsme se rozhodli mapovat cestu jednoho pramene, tak vzali jsme to od konce, od toho plnění do lahví, až tady vlastně po ten zrod, kdy vyvěrá na povrch zemský, co jsme zjistili?
Zjistili jsme, že ta Vincentka je pořád živá. Hlavně, že pořád teče z těch kohoutků a na druhou stranu, že tady je spousta lidí, kteří ji chodí pít přímo sem do této haly, takže má na ně ještě účin vedlejší, to znamená psychologicky. Člověk, který sem přichází, tak přichází s nějakým očekáváním toho léčivého účinku a tak to, jak známo, posiluje ten výsledek té vody. Ale já bych ještě hodil jako naposledy do placu jednu myšlenku, a sice zdali u Vincentky Když si člověk pije v pražském bytě nebo na krkonošské chalupě, jestli je ten efekt srovnatelný právě s tím, co tady pijí lidé. Víme, že lidé, kteří jezdí do západočeských lázní a pijí ty horké prameny, tak to doma v lahvi nemohou zopakovat tak jednoduše. Zatímco ta Vincentka se na první pohled nemění.
Ano, je to pravda. A už dlouhá léta, už dlouhá staletí. V tom je ta výjimečnost té Vincentky a Luhačovických vod jako takových. Takže máte pravdu, ono, ta historie vlastně se nějakým způsobem vyvíjela logicky, protože ty Serenové, když se rozhodli, že budou využívat tady zdroje, které byly potvrzeny z hlediska chemické analýzy jejich obsahem a účinností těchto látek, tak byli přemýšliví lidé. Jo? Oni když zjistili, když ti lázeňští hosté sem přijížděli a v té době v tom 18. století, 19. se tady léčilo téměř všechno. Tady lidé přijížděli na detoxikační kůry a poměrně velkým množstvím bytí Vincentky se pročisťovaly. Odplavovaly se různé usazení a tak dále. Příroda je úžasně moudrá, když dokáže člověk pozřít potraviny, jejich součástí jsou některé látky, které se nevstřebají, nejsou stravitelné a usazují se ve střevech člověk v orgánech, tak ta příroda nabídla úžasnou pomoc. To jsou vody, které dokážou tyhle ty usazeniny z toho těla vyplavit. A na tom byl vlastně založen to lázeňství, budování a já skláním velkou poklonu těmto lidem, kteří takhle uvažovali a když zjistili, že ti lidé odjíždějí spokojení, uzdravení, no tak přišli na to, že by bylo škoda tu vodu těm lidem nenabídnout, když odjedou z těch Luhačovic. A už prakticky koncem 18. století začaly se vody luhačovické plnit do lahví a rozvážet v té době pod Rakousko-Uherské říši a fungovalo to tak na pámu zaplať, funguje to i dodnes. A ještě chci dodat, jak jste se ptal na tu chuť, jestli je v Krkonoších v Praze Vincentka jako stejně chutná. Jediná úprava Vincentky, než se naplní do lahve, je, že se s ní odstraní železo, kterého je tam poměrně hodně, asi 6,5 mg na litr. Takže ten sediment, který tam vznikne tím okysličením železa rozpuštěného v té Vincentce, by tam v té lahvi prostě plaval a dnešní legislativa, normy by nebylo prostě spokojen, když v nějaké lahvi s nápojem léčivým plave nějaká usazenina. Takže nám přikazuje legislativa, že to železo musíme z té vody odstranit, takže to je jediná miniaturní úprava.
Tak my děkujeme Matce Zemi, že nám takovou úžasnou vodu dává a dodává, že pořád ji můžeme pít stejně jako Čestmír v dětství, i my, když se právě v Luhačovicích nenacházíme a že Vincentka prostě pořád žije. Děkujeme. Loučíme se tady z dvorany Vincentka v lázních Luhačovice. Naším hlavním průvodcem byl inženýr Ladislav Šumšal, ředitel společnosti Vincentka. Děkujeme a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům hezký den a hodně zdraví s Vincentkou.
Byl tady s námi samozřejmě také Čestmír Klos.
A já můžu říct velké potěšení, že ta minerální voda, která v mém životě opravdu něco znamenala, že opět je k dispozici lidem i mimo Luhačovice. Pro mě ta Vincentka byla důležitá, přestože jsem v Luhačovicích dneska poprvé.
Já v Luhačovicích poprvé nejsem, ale vždy se sem velice ráda vracím a doufám, že to dnešní naše putování bylo takovou malou pozvánkou i pro vás, milí posluchači. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.